Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής Διάλογος, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 Υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψίνευραδάκης και σήμερα καλωσορίζουμε στο δίκτυό μας ένα νέο σταθμό, τον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα μεταδίδει τις ελληνόφωνες εκπομπές μας κάθε Τρίτη στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, στην πλατφόρμα Ελλάς TV και μέσω διαδικτύου στο ellasfm.us. Σήμερα στην εκπομπή μας συνεχίζουμε με την υπόλοιπη συνέντευξη που είχα πρόσφατα την ευκαιρία να δώσω στην εκπομπή «Ελλάδα ώρα 0» με τον Κώστα Wills, που μεταδόθηκε αρχικά από τον ραδιοφωνικό σταθμό RTFM 90,6 στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου του 2019 και με κύριο θέμα της συζήτησης το παρελθόν του ειδικού μεσολαβητή του ΟΗΕ για το μακεδονικό ζήτημα Matthew Nimitz, το ασυμβίβαστό του και οι περίεργες διασυνδέσεις του. Ακούσαμε το πρώτο δεκάλεπτο της συνέντευξης στην προηγούμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας, και σήμερα θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη συνέντευξη, η οποία ξεκινάει τώρα, εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα, εδώ στο Διάλογος Radio, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Υπάρχουν κόμματα εδώ στην Ελλάδα, τα οποία συμπράττουν τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν κάνει παρελάσεις μαζί με τους Σκοπιανούς ότι η Μακεδονία είναι εδώ, λέει. Όχι εκεί στην Ελλάδα, εδώ, τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Παρελάσεις με σημαίες, με πανό, με πλακάτ, και είναι σήμερα μέσα στην κυβέρνηση. Είναι σήμερα μέσα στο κόμμα. Μέσα στο κόμμα είναι τα κόμματα αυτά τα οποία απαρτίζουν το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουν κάνει αγώνα όταν οι δικοί μας εδώ, δεν μπορώ να πω ότι κοιμόντουσαν ή δεν ξέρανε οι άνθρωποι, δεν μπορεί να γίνεται τίποτα τόσο μεγάλο θέμα εθνικό τυχαία. Τι νομίζετε εσείς, είναι έτσι ή κάπως αλλιώς?
Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε και σίγουρα είναι ένα σχέδιο που βγαίνει πίσω πολλές δεκαετίες. Απλά να θυμίσω σε εσάς και στους ακροατές σας ότι ήδη από το 1944, όταν δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Γερμανοί καταστρώνανε σχέδια για το ανεξάρτητο μακεδονικό, όπως το ονόμαζαν, κράτος. Υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα από εκείνη την εποχή. Και είχαν οραματιστεί από τότε τη διχοτόμηση της Ελλάδος και τη δημιουργία μιας μεγάλης Μακεδονίας, που φυσικά θα είχε και πρόσβαση στο Αιγαίο μέσω της Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά είναι σχέδια τα οποία δεν είναι χθεσινά, δεν είναι προχθεσινά, δεν ξεκίνησαν το 1991 όταν ανεξαρτοποιήθηκαν τα Σκόπια. Πηγαίνουν πολύ πιο πίσω, και επειδή ακριβώς αναφέρατε ότι η Ελλάδα χάνει εδάφη χωρίς πόλεμο. Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται, όπως είπατε, πολύ μεγάλη προετοιμασία. Πρέπει να προετοιμαστεί το έδαφος, ώστε να είναι όλα σε ετοιμότητα και όλα σε μια θέση μετά να μην υπάρξει πόλεμος, να μην χρειαστεί πόλεμος για να γίνει αυτή η διχοτόμηση και αυτή η απώλεια εδάφων. Και πώς γίνεται αυτό? Στελεχώνοντας, για παράδειγμα, σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ΜΚΙΟ, με άτομα που σιγά σιγά σπέρνουν μια προπαγάνδα ότι, ξέρετε κάτι, υπάρχουν και οι Μακεδόνες, υπάρχει μια μακεδονική μειονότητα, υπάρχει και μια μακεδονική γλώσσα που είναι διαφορετική από όποια άλλη γλώσσα μιλούν στην περιοχή. Σιγά σταδιακά και πολύ μεθοδικά δημιουργούν ένα κλίμα όπου υπάρχει αυτό το πράγμα αρχικά σαν ιδέα, σαν σκέψη. Υπάρχουν μετά κάποιες δεξαμενές σκέψεις που αναπαράγουν αυτές τις θέσεις, ή αν προτιμάτε αυτή την προπαγάνδα, και δημιουργείται μετά ένα κλίμα όπου κάποιες δεκαετίες αργότερα μπορεί κάποιος να έρθει και να χτυπήσει την πόρτα σου και να πει, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε Μακεδόνες και ζούμε στην περιοχή χιλιάδες χρόνια, έχουμε τη δική μας ταυτότητα, τη δική μας γλώσσα, πρέπει τώρα να μας αναγνωρίσετε. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι έχει συμβεί τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι απλά το αποτέλεσμα και το αποκορύφωμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτής της όλης προσπάθειας.
Μάλιστα. Ο Νίμιτς, απλώς για τους ακροατές μας τώρα θα μου πείτε, είναι αργά, ο Νίμιτς ούτε θα τον ξανακούσουμε ούτε θα τον ξαναδούμε στη ζωή μας. Έκανε το θεάρεστο έργο του, έτσι, με τη βοήθεια των Ελλήνων, διότι αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες πολιτικοί, δεν θα μπορούσε να έχει κάνει απολύτως τίποτα, όπως δεν έκανε τόσα χρόνια. Προσπάθησε, και οι Έλληνες πολιτικοί τότε προσπαθούσαν να του κάνουν τα κέφια, αλλά δεν μπόρεσαν να το περάσουν. Και βρέθηκαν τώρα οι συγκυρίες και οι κατάλληλοι άνθρωποι και τους έδωσαν, του δώσανε τα πάντα. Ο Νίμιτς έχει παίξει πολύ βρώμικο παιχνίδι, πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι, και κοντά του και πολλοί Έλληνες. Έχει φέρει πίν μία ΜΚΙΟ, έτσι δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, και στην οποία είναι και υψηλό βαθμό στέλεχος η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Είναι έτσι? Έχει την Nature Conservancy, την ΜΚΙΟ, στην οποία είναι η κυρία Δαμανάκη υψηλό βαθμό στέλεχος.
Υπάρχουν δύο ξεχωριστά θέματα εδώ, και ναι, τα δύο σχετίζονται με τον κύριο Νίμιτς και έχουν βέβαια και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες. Η ΜΚΙΟ καταρχήν, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι το Nature Conservancy, η οποία είναι μια διεθνή ΜΚΙΟ, και θα αναφερθώ σε αυτήν σε ένα λεπτό. Αλλά η ΜΚΙΟ που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι το Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe, στα ελληνικά.
Είναι ακόμα πιο βαθιά.
Ναι, το Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και αυτή η ΜΚΙΟ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Matthew Nimitz, αν δεν κάνω λάθος, το 2000. Και μάλιστα μια πληροφορία που έμαθα πρόσφατα μετά την έρευνά μου είναι ότι στα εγκαίνια αυτής της οργάνωσης το 2000 είχε παρευρεθεί και ο Κώστας Σιμίτης, μεταξύ άλλων, ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2000. Τι κάνει λοιπόν αυτή η ΜΚΙΟ? Μεταξύ άλλων παράγει σχολικά βιβλία ιστορίας που χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός project κοινής ιστορίας. Και αυτά τα βιβλία παρουσιάζουν μία, ας την πούμε, κοινή ιστορία την περιοχή των Βαλκανίων.
Μάλιστα.
Και κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία, χρησιμοποιούνται από διάφορες χώρες στα Βαλκάνια, στα δικά τους σχολεία. Και αυτά τα βιβλία εδώ και χρόνια, πολύ πριν την Συμφωνία των Πρεσπών, αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία, σκέτη Μακεδονία, ούτε καν Βόρεια Μακεδονία.
Ναι.
Και μάλιστα υπάρχει ένα κεφάλαιο σε ένα από αυτά τα βιβλία, όπου παρουσιάζονται οι εθνικοί ύμνοι όλων των κρατών της περιοχής των Βαλκανίων. Και εκεί που στη σελίδα όπου παρουσιάζεται ο εθνικός ύμνος των Σκοπίων, αντί για τον εθνικό ύμνο, έχουν βάλει ένα εθνικιστικό ποίημα της δίθεν Μακεδονίας, που κάνει αναφορές μεταξύ άλλων στο μακεδονικό έθνος,
το
ανύπαρκτο, ότι είναι ώρα να κερδίσουμε τα εδάφη μας, τα χαμένα. Και μάλιστα αναφέρει τον Μέγα Αλέξανδρο ως ο μεγάλος τσάρος, ο τσάρος Αλέξανδρος. Αυτά λοιπόν είναι σε βιβλία μιας ΜΚΙΟ του Μάθιου Νίμιτς.
Τα οποία διανέμονται στα σχολεία στους μαθητές, στους Έλληνες.
Να σας πω τώρα την αλήθεια, δεν γνωρίζω και δεν έχω καταφέρει να μάθω αν κυκλοφορούν ακόμα αυτά τα βιβλία στα ελληνικά σχολεία. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι στην Συμφωνία των Πρεσπών υπάρχει ειδική αναφορά στην αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων και στις δύο χώρες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι εννοούν πολύ περισσότερο την αναθεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα. Και μένει κανείς μετά με την απορία, μήπως ο Μάθιου Νίμιτς πέραν από όλα τα άλλα θα κερδίσει και από αυτό, δηλαδή θα εκδώσει τα καινούργια σχολικά βιβλία ιστορίας και στην Ελλάδα μέσω της δικής του ΜΚΙΟ. Και εδώ θα αναφέρω και το άλλο. Είναι 25 χρόνια ο Μάθιου Νίμιτς αυτή τη θέση ως ειδικός διαμεσολαβητής για το μακεδονικό ζήτημα. Είχε διοριστεί το 1994 αρχικά από τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Bill Clinton, και μετά το 1999 διορίστηκε μέσω του ΟΗΕ, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, από τον Κόφι Ανάν, τον ίδιο Κόφι Ανάν του σχεδίου Ανάν.
Τον πρόεδρο του ΟΗΕ, ναι.
Και υποτίθεται ότι σε αυτή τη θέση πρέπει να κρατάει και έπρεπε να κρατάει τόσα χρόνια μια ουδετερότητα, μια ουδέτερη στάση προς τις δύο χώρες. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να είναι ουδέτερος διαμεσολαβητής όταν ο ίδιος έχει ιδρύσει την ίδια εποχή, 2000, ενώ διορίστηκε από τον Ανάν το 99, σχολικά βιβλία που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Δεν γίνεται. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία ουδετερότητα. Ο Μάθιου Νίμιτς σίγουρα εκτελούσε ένα σχέδιο και το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, όσον αφορά το Nature Conservancy, επειδή το αναφέρεται, ο Μάθιου Νίμιτς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν και πέραν από το ρόλο που έχει παίξει με το μακεδονικό ζήτημα. Και ένα από τα πολλά πράγματα που υπάρχουν στο βιογραφικό του είναι και η σχέση που έχει, που μάλλον που είχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα κάποια σχέση, με αυτή την οργάνωση, με αυτή τη διεθνή ΜΚΙΟ, The Nature Conservancy, που υποτίθεται τουλάχιστον ότι ασχολείται με περιβαλλοντικά και πράσινα θέματα. Ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος αυτής της ΜΚΙΟ για κάποια χρόνια και τα τελευταία χρόνια είναι υψηλόβαθμο στέλεχος αυτής της οργάνωσης η Μαρία Δαμανάκη. Οπότε βλέπουμε εδώ μία περίπτωση, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπου ο Νίμιτς έχει παίξει έναν ενεργό ρόλο σε οργανώσεις όπου εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος.
Όπως?
Όπως για παράδειγμα η σχέση που έχει μέσω βέβαια του George Soros και ενός ιδρύματος, ένα από τα πολλά ιδρύματα του George Soros, το Central European University, που είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο μέχρι πρόσφατα είχε την έδρα του στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, μέχρι που εκδιώθηκε από το καθεστώς Orban πολύ πρόσφατα. Αλλά αυτό το πανεπιστήμιο είχε ιδρυθεί 2 χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού στην Ουγγαρία. Από τον ίδιο τον George Soros ιδρύθηκε. Ο George Soros ήταν και ο πρώτος πρόεδρος αυτού του πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1997 ή ίσως και πιο αργά. Και ο Matthew Nimitz είναι μέχρι και σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Board of Directors αυτού του Πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος του Central European University είναι ένας Leon Botstein, ο οποίος πριν αναλάβει την προεδρία του Central European University ήταν πρόεδρος ενός άλλου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Bard College, που είναι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στο Bard College εδρεύει
εκεί ήταν και η κυρία, πώς τη λέγανε, τη σύμβουλο του συγχωρεμένου του Μητσοτάκη. Την κυρία... Ναι, εκεί ήταν σύμβουλος η κυρία Μιράντα Ξαφά. Η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έτσι
ναι,
δεν είναι.
Πολύ σωστά. Και πέραν από αυτό... Είναι, εκεί εδρεύει το Οικονομικό Ινστιτούτο Λίβι, το οποίο ιδρύθηκε από έναν πρώην υπουργό πρόσφατα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ιδρύθηκε βέβαια πολλά χρόνια πριν, αν έκανα λάθος, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ ο ίδιος διδάσκει στο Μπάρντ από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Και σε αυτό το Οικονομικό Ινστιτούτο επίσης έχει σημαντική θέση και άλλη μια πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και σύζυγος του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ναι. Η Ράνη Αντωνοπούλου.
Που ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν και ναι, υπουργός.
Που είναι το ζεύγος που είχε ξεσπάσει τέτοια εποχή πέρσι το σκάνδαλο με το επίδομα ενοικίου, ενώ είχαν σπίτι στη Γλυφάδα και τελικά παραιτήθηκαν από τις υπουργικές τους θέσεις.
Καλά, δεν τους έφταναν τόσα εκατομμύρια που παίρνουν από τις διάφορες αυτές ανθεληνικές, θα έλεγα, οργανώσεις και θέλαν να πάρουν και το επίδομα ενοικίου. Το φαντάζεστε όμως, τι μικροί άνθρωποι είναι.
Το μήνα, ναι.
Τι μικροί άνθρωποι είναι, τι ανθρωπάκια είναι.
Ναι, και όμως. Μα ήρθαν από την Αμερική να μας σώσουν. Ναι, γι' αυτό έπαιρναν και το επίδομα ενοικίου. Έπρεπε να είναι το σώσιμο, έχει πολλά έξοδα, όπως καταλαβαίνει κανείς.
Πέστε μου.
Εκεί λοιπόν στο Bard εδρεύει το Οικονομικό Ινστιτούτο Λίβι, το οποίο μάλιστα στα 1-2 χρόνια πριν κερδίσει για πρώτη φορά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχε βγάλει κάποιες μελέτες και κάποιες προτάσεις για μια δίθεν μου και καλά νέα συμφωνία για την Ελλάδα. Αυτή ήταν μια δουλειά της Ράνιας Αντωνοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που θα μείωνε τάχα μου την ανεργία, θα δημιουργούσε 500.000 θέσεις εργασίας με βασικό μισθό. Όλα αυτά προήρθαν από αυτό το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το οποίο εδρεύει στο Bard College της Νέας Υόρκης και που ιδρύθηκε και που λειτουργούσε επί της προεδρίας του Ιον Μπότστιν, ο οποίος τώρα είναι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου που δημιούργησε ο Τζόρτζ Σόρος. Θα αναφέρω κάτι τελευταίο.
Ο Τζόρτζ Σόρος,
ο γνωστός σε όλους μας Αλέξης Παπαχελάς, ο οποίος θυμάμαι μία-δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Πρεσπών είχε βρεθεί μαζί στο ίδιο πάνελ με τον Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ για να μιλήσουν για τη συμφωνία. Ο κύριος Παπαχελάς φέρεται τουλάχιστον να έχει σπουδάσει οικονομικά στο Bard College, όπου διδάσκει οικονομικά ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η Ράνια Αντωνοπούλου.
Εσείς είστε Ελληνοαμερικανός, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Έχετε γεννηθεί, έχετε μεγαλώσει, δεν ξέρω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ζείτε και στην Αμερική, έχετε ζήσει πολλά χρόνια.
Ναι.
Τι βλέπετε με το ρόλο των Αλληνοαμερικανών και της ομογένειας, δηλαδή, όπως είναι η οργανώση των Αχέπανς, του ελληνικού λόμπι, το AHI, που δεν έχουν βγάλει, από τι λέτε εσείς, το έχετε πει, μιλιά για το μακεδονικό, δηλαδή... Εκτός από τις παμακεδονικές οργανώσεις, δεν νομίζω να έχει ασχοληθεί κανένας άλλος από την ομογένεια για την τραγωδία που περνάει η Ελλάδα τώρα.
Αυτή είναι μια σωστή τοποθέτηση. Υπάρχουν στην Αμερική διάφορες οργανώσεις οι οποίες υποτίθεται ότι εκπροσωπούν είτε τον ελληνισμό της Αμερικής γενικότερα, είτε αποτελούν το επίσημο ή ανεπίσημο λόμπι της Ελλάδας και της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στην Ουάσιγκτον. Δύο από αυτές τις οργανώσεις που τα αναφέρω αρχικά είναι το American Hellenic Institute, το AHI, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, και είναι και η ΑΧΕΠΑ, η γνωστή ΑΧΕΠΑ, που έχει πυρήνες και τμήματα σε όλη την Αμερική και όχι μόνο. Και από ό,τι έχω δει, και να φανταστείτε ότι λαμβάνω και ενημερωτικά email από το American Hellenic Institute, δεν έχω δει ούτε μία δήλωση, ακόμα και έστω και υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, δεν έχω δει τίποτα, ούτε υπέρ ούτε κατά, τίποτα, μηδέν, μία. Και το ίδιο ισχύει με την ΑΧΕΠΑ. Δεν έχω δει καμία επίσημη τοποθέτηση της ΑΧΕΠΑ εκ μέρους του ελληνισμού της Αμερικής και του εξωτερικού για αυτό το ζήτημα. Και εδώ θα αναφέρω και κάτι άλλο. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για την ΜΚΙΟ του Μάθιου Νίμιτς στη Θεσσαλονίκη, αυτό το κέντρο δημοκρατίας και συμφιλίωσης στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, αν δει κανείς την ιστοσελίδα αυτής της οργάνωσης, υπάρχει μια σελίδα όπου αναφέρονται και αναγράφονται όλοι οι χρηματοδότες αυτής της οργάνωσης, που και αυτό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά επειδή ναι, τώρα μιλάμε για την ομογένεια, θα αναφέρω ότι μεταξύ άλλων χρηματοδότης αυτής της ΜΚΙΟ είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερική, που υποτίθεται ότι κάνει λόμπι υπέρ της Κύπρου και υπέρ μιας λύσης για το Κυπριακό και τα λοιπά στην Αμερική. Οπότε βλέπουμε λοιπόν, έχω αναφέρει μέχρι τώρα τρεις οργανώσεις οι οποίες είτε δεν έχουν μιλήσει καθόλου για το μακεδονικό, είτε στην περίπτωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας φαίνεται πως έχουν χρηματοδοτήσει την ΜΚΙΟ του Σόρος που βγάζει αυτά τα περιβόητα βιβλία ιστορίας και τα λοιπά. Και εδώ θα αναφέρω και μια τέταρτη οργάνωση, η οποία ονομάζεται HALC ή αλλιώς Hellenic American Leadership Council, με έδρα το Σικάγο αν δεν κάνω λάθος. Ιδρύθηκε αρχικά από έναν Νίκο Μούγια Ελληνοκύπριος, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή και ο οποίος ήταν και αυτός υψηλόβαθμο στέλεχος στις διάφορες κυπριακές οργανώσεις στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά πρόεδρος τα τελευταία χρόνια της οργάνωσης είναι ένας Έντι Ζεμενίδης. Και ο Έντι Ζεμενίδης την ημέρα που κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών στη δική μας Βουλή, εμφανίστηκε στο Twitter, σε αυτό το γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας ένα μήνυμα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών καταρχήν, και μετά έκανε αναδημοσίευση, δηλαδή retweet, κάποιες αναρτήσεις που έκανε ένας Ivo Gauder. Ποιος είναι ο Ivo Gauder? Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς τον έχω γνωρίσει προσωπικά μια φορά. Ο Ivo Gauder είναι ο πρώην πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, στα κεντρικά του ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Και το 2013, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα το οποίο μας πήγε για μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες και μεταξύ άλλων μας πήγαν και στο ΝΑΤΟ, στα κεντρικά, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Και εκεί συναντηθήκαμε για περίπου μισή ώρα με τον Ivo Gauder, που ήταν τότε ο πρέσβης της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Μας μίλησε εκεί για μισή ώρα για διάφορα θέματα που αφορούσαν το ΝΑΤΟ και μετά δέχτηκε μερικές ερωτήσεις. Κάποιος άλλος φοιτητής τον ρώτησε ποιες χώρες είναι αυτή τη στιγμή υποψήφιες για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ο Gauder απάντησε στο ερώτημα με ένα δικό του ερώτημα. Μας ρώτησε αν υπάρχει κάποιος Έλληνας μέσα στην αίθουσα. Και εγώ σήκωσα το χέρι μου, ήμουν ο μόνος Έλληνας μέσα στην αίθουσα. Και απαντάει με έναν άκρος αλαζονικό τρόπο, λέγοντας ότι επειδή υπάρχει Έλληνα στην αίθουσα, θα αναφερθώ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή ήθελε να μας πει ότι αν δεν ήμουν εγώ ή αν δεν ήταν κάποιος άλλος Έλληνας μέσα στην αίθουσα, τότε θα είχε το ελεύθερο να πει απλά Μακεδονία, Μασεδόνια. Αυτός λοιπόν είναι ο Ivo Gauder και τα δικά του tweet, τις δικές του αναρτήσεις στο Μάλιστα. Twitter υπέρ της συμφωνίας, τις αναδημοσίευσε ο Έντι Ζεμενίδης, ο πρόεδρος του Hellenic American Leadership Council, που είναι άλλο ένα είδους που υποτίθεται λόμπι στην Αμερική.
Εγώ θέλω να πω το εξής. Μέσα στις παρατηρήσεις σας, κύριε Νευραδάκη, βλέπω ότι λέτε ότι τα ξένα ΜΜΕ δεν μεταδίδουν την αλήθεια. Μήπως την μεταδίδουν τα ελληνικά? Όχι όλα βέβαια, έτσι, όχι όλα βέβαια. Και αντιθέτως πανηγύριζαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία τη Συμφωνία των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένου των περισσότερων ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα, που εδώ και καιρό δεν κρύβουν τις θέσεις τους για το ζήτημα. Ένας, για παράδειγμα, χαρακτήρισε την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελλάδα ως ενηλικίωση της Ελλάδας. Οι ίδιοι ανταποκριτές είχαν πάρει πέρσι, περίπου την ίδια εποχή που έπεσαν οι υπογραφές για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου. Τώρα πάμε σε άλλο τεράστιο εθνικό θέμα. Τεράστιο εθνικό θέμα, διότι εφόσον αυτή η ιστορία δικαιωθεί στα δικαστήρια, η κυρία Γιωργαντά και ο κύριος λογοθέτης, που έχουν καταγγείλει την απάτη αυτή με την αποδοχή από όλα τα κόμματα, το έχουν αποδεχθεί ότι έγινε απάτη, και ο κύριος Τσίπρας το λέει, έχω το ηχητικό του που το λέει ξεκάθαρα, ότι ευτυχώς που ήταν η κυρία Γιωργαντά και αποκάλυψε αυτή την απάτη και τα λοιπά, και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο και όλοι τους, αλλά κανένας δεν ασχολείται με την απάτη της αλλίωσης του δημοσίου χρέους, του δημοσίου χρέους. Και λέτε λοιπόν εδώ, οι ίδιοι αυτοί ανταποκριτές είχαν πάρει θέση υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου, πρώην Προέδρου της Ελστάτ, και προωθούσαν ακόμα και τον Έρανο υπέρ του για τον αγώνα απελευθέρωσης του. Η κυρία Μιράντα Ξαφά Βεβαίως έχει πάρει απόφαση η ελληνική κυβέρνηση ότι εφόσον καταδικαστεί ο Γεωργίου θα του πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτή την απόφαση την πήρε αριστερή κυβέρνηση και δεξιά να ήταν την ίδια θα έπαιρνε, έτσι δεν ξεχωρίζω, μια παρέα είναι όλοι, αυτοί όλοι είναι μια παρέα. Δήθεν κοκορομαχίες μέσα στη Βουλή, δήθεν κοκορομαχίες, διότι και η αντιπολίτευση αν ήθελε μιλάνε για εκλογές, να πάμε σε εκλογές για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, παρετούνται από τη Βουλή και τέλειωνε η ιστορία. Την άλλη μέρα θα πηγαίναμε για εκλογές. Ίσα ίσα για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Η κυρία Μιράντα Ξαφά λοιπόν για την απελευθέρωση του Γεωργίου, για την οικονομική ενίσχυση του Γεωργίου, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που θα είχε από το ελληνικό κράτος σε περίπτωση που καταδικαστεί, προσέφερε και 500 ευρώ η κυρία Μιράντα Ξαφά. Η κυρία Μιράντα Ξαφά, το λέω για τους ακροατές μας, κύριε καθηγητά, για τους ακροατές μας, η κυρία Μιράντα Ξαφά, πρώην σύμβουλος του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσέφερε 500 ευρώ στον έρανο υπέρ του Γεωργίου, ο οποίος έχει καταδικαστεί με 2 ή 3 χρόνια αναστολή, αν δεν κάνω λάθος, για παράβαση καθήκοντος. Και τώρα θα προχωρήσει και η δίκη ή καινούρια εις βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Όπου να είναι αυτές τις μέρες έπρεπε να έχει βγει, το κρατάνε δεν ξέρω για δικούς τους λόγους. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μας το κρατάει για δικούς της λόγους απόφαση αυτή, την εισήγηση του εισαγγελέα, του συμβουλίου μάλλον, του συμβουλίου. Και η κυρία Μιράντα Ξαφά λοιπόν συμμετέχει και στον έρανο υπέρ του κυρίου Γεωργίου, υπέρ τον αγώνα απελευθέρωσης του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος μαζί με τις ευλογίες βέβαια, έτσι δεν ήταν μόνος του, δεν έκανε ό,τι ήθελε για όνομα του Θεού, ήταν Παπα Κωνσταντίνου, Γεωργάκης Παπαντρέου, όλοι αυτοί, στη συνέχεια Σαμαράς Βενιζέλος, μην τους ξεχνάμε, όλοι, μία παρέα, μια ωραία παρέα.
Πολύ σωστά. Θα πω καταρχήν για την Μιράντα Ξαφά ότι φαίνεται αυτό το διάστημα να είναι μέλος ενός άλλου κόμματος της δράσης, το κόμμα του Στέφανου Μάνου, ο οποίος βέβαια και αυτός προέρχεται ως πρώην υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και αναφέρω τη δράση γιατί ο Στέφανος Μάνος έχει υπογράψει κάποια κείμενα το τελευταίο διάστημα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Ναι.
Οπότε εδώ κλείνουμε και το κύκλο και επανερχόμαστε και ξανά στο μακεδονικό θέμα. Και βλέπουμε ότι ναι, η Μιράντα Ξαφά ως μέλος από ό,τι φαίνεται της δράσης είναι σε ένα κόμμα, ο ηγέτης του οποίου έχει εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τώρα, όσον αφορά τον Ανδρέα Γεωργίου, όλα που είπατε ισχύουν. Υπήρξε πέρσι μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη καμπάνια στα ξένα μέσα ενημέρωσης υπέρ του και μάλιστα χρησιμοποιούσαν πολύ χοντρές λέξεις κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για την απόφαση που πήραν, μια αρχική απόφαση που πήραν κατά του Γεωργίου. Λέγανε ότι διώκεται, χρησιμοποίησαν στα αγγλικά τη λέξη persecution, που είναι συνήθως μια λέξη που χρησιμοποιείται σε ρατσιστικά περιστατικά και τα λοιπά. Είναι μια ρατσιστικά περιστατικά
ρατσιστικά
και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μια χοντρή λέξη.
Δεν
χρησιμοποιείται έτσι ελαφρά. Και αυτό ακριβώς πουλούσανε στο εξωτερικό. και λέγανε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, που μπορεί να μην είναι, αλλά αυτοί χρησιμοποιούσαν ως ισχυρισμό αυτή η δίωξη κατά του Γεωργίου. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός τους. Δηλαδή όταν τα ελληνικά δικαστήρια αποφάσιζαν ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά και τέτοια, εκεί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Μόλις όμως πήγανε να κουμπίσουν τον Γεωργίου, τότε ξαφνικά ξεκίνησε μια μεγάλη διαμαρτυρία και μια μεγάλη καμπάνια υπέρ του. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος και αυτός πολλά χρόνια στην Αμερική ως τέλεχος του Βετανιτά, όπως και η Μιράντα Ξαφά, έχει επιστρατεύσει ακόμα και το, εδώ είναι να γελάσει κανείς, έχει επιστρατεύσει ακόμα και το σύλλογο αποφύτων του Πανεπιστημίου Amherst, όπου φαίνεται ότι σπούδασε, που είναι στη Μασαχουσέτη, να συμμετέχουν και αυτοί, και οι απόφοιτοι του εν λόγω Πανεπιστημίου, σε αυτό το έρανο που έγινε πέρσι την Άνοιξη και που μάζευε χρήματα για το δικαστικό αγώνα και για τη μεγάλη μάχη που δίνει ο Ανδρέας Γεωργίου. Δηλαδή τα έβλεπα αυτά και δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω ή όλα μαζί. Αλλά και όμως είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα που την βλέπαμε από τα κάτω τα άλλα έγκυρα και σοβαρά ξένα ΜΜΕ και μιλάμε τώρα για μεγάλα μέσα, όχι για άγνωστες ιστοσελίδες και κάποια άγνωστα blog που γράφουν οτιδήποτε. Μιλάμε τώρα για παγκόσμια εμβέλειας μέσα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά μεγάλα μέσα. Και επειδή αναφέρατε και τον Γιώργο Παπανδρέου, θα αναφέρω ότι πριν 2-3 μέρες εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο στην Αμερική, το CNBC, ναι. Παρουσιάζει οικονομικές ειδήσεις όλη μέρα και του πήρανε μια συνέντευξη όπου επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στο θέμα του Brexit και φυσικά μίλησε εναντίον του Brexit, αλλά το έκανε με ένα κάπως πλάγιο τρόπο, δηλαδή είπε ότι πρέπει να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, ότι ίσως τώρα θα είναι πιο όρημη.
Και άμα δεν πιάσει και το δεύτερο, μπορεί να προτείνει και ένα τρίτο και ένα τέταρτο, μέχρι να πάμε εκεί που θέλουμε, ας πούμε.
Και μέχρι να οριμάσουν.
Έτσι, ναι.
Οι ψηφοφόροι. Μέχρι να οριμάσουν. Και μίλησε φυσικά κατά του λαϊκισμού.
Μάλιστα.
Και την άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Φοβερό. Ειλικρινά λυπάμαι που έχασα αυτή την ομιλία.
Υπάρχει στο διαδίκτυο.
Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Τον αντέξαμε 3 χρόνια. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που παρακαλούσε μόλις έκανε το θεάρεστο έργο του. Μόλις έκανε το θεάρεστο έργο του με το Στρόσκαν, τον έχει καταγγείλει ο Στρόσκαν, μάλλον τον έχει αποκαλύψει ο Στρόσκαν, ζητούσε μετά συγκυβέρνηση να βάλει άλλους μέσα για να σηκωθεί να φύγει. Φοβερά πράγματα αυτά. Από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή της Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει πιο πολύ μπροστά, πολύ πιο μπροστά η καταστροφή, αλλά αυτός ήρθε για να ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά και από το Σιμίτι και πιο πίσω ακόμα και τα λοιπά. Αλλά αυτός ήρθε για να πατήσει το κουμπί να μπει σε ενέργεια η καταστροφή, να μπει σε λειτουργία. Έπρεπε να γυρίσει το διακόπτη. Μέχρι τότε το οργανώνανε, το ετοιμάζανε το πράγμα πώς θα πάει. Και όμως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, όπως και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος και ο προπροπροηγούμενος και τα λοιπά. Μια χαρά είναι. Όλοι καταστρέψαν την πατρίδα μας και αυτή είναι μια χαρά. Και λέτε κάτι εδώ μέσα στις σημειώσεις ότι η στάση, λέτε, πολλών διανομένων που είναι τάχα κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά λένε πως τώρα είναι αργά. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λέτε και ονόματα εδώ. Λέτε και ονόματα. Τα ίδια έλεγε και λέγανε και στο ραδιόφωνο και τα λοιπά μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ αυτά όλα λέτε εσείς ότι το κάνουν για να τρομοκρατήσουν και να απογοητεύσουν τους Έλληνες. Αυτή δεν είναι η ουσία. Γιατί το λένε, α, έχει τελειώσει πια το θέμα. Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχω μπροστά μου εδώ την δήλωση του καθηγητή Γιώργου Κασουμάτη, που θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που λέει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει το Σύνταγμα και τον όρκο των βουλευτών. Η συμφωνία αυτή δεν θα έχει καμία απολύτως ισχύ και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Ελλάδα. Τα λέει ο Πατριάρχης των Ελλήνων Συνταγματολόγων Γιώργος Κασιμάτης και το εξηγεί. Έχει κάνει μία δήλωση πριν από λίγες μέρες, από τις 20 Ιανουαρίου, πριν από 25 μέρες περίπου, 20 μέρες, που λέει αυτά τα πράγματα, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, αρκεί να υπάρχει μία πραγματικά ελληνική κυβέρνηση, μία κυβέρνηση ανεξάρτητη, μια κυβέρνηση ελληνική για τους Έλληνες και την Ελλάδα και όχι για τους δανειστές και τα ξένα συμφέροντα.
Έτσι ακριβώς, και συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Κασιμάτη, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πέραν από όλα τα υπόλοιπα η συμφωνία είναι παράνομη, είναι αντισυνταγματική, ακόμα και στα Σκόπια είναι αντισυνταγματική.
Βέβαια.
Έχει δεφέρει την υπογραφή του Προέδρου της χώρας. Το δημοψήφισμα που έγινε εκεί τον Οκτώβρη δεν έχει ισχύ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές όπου μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η συμφωνία. Έχει βγει και ένας νομικός, ας πούμε, συνάδελφος του κυρίου Κασιμάτη από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ο Francis Boyle, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Illinois. Και έδωσε μια συνέντευξη σε ένα σκοπιανό μέσο πρόσφατα, δεν ακούστηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά είπε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει τη συνθήκη της Βιέννης για τις διεθνείς συμφωνίες. Και είναι και αυτή η άλλη μια ενδιαφέρουσα παράμετρος που θα μπορούσε να εξεταστεί με περισσότερο βάθος. Οπότε, ναι, μπορεί να αμφισβητηθεί σε πολλά σημεία η Συμφωνία των Πρεσπών. Και όμως έχουμε εδώ κάποιους καθηγητές, για παράδειγμα, όπως τον Ανδρέα Συρίγο, και έχουμε και το πρώην πρέσβη, αν με κάνω λάθος, της Ελλάδας στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αλέξανδρο Μαγιά, που μας λένε «Δεν μας αρέσει η συμφωνία, αλλά τώρα είναι αργά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι δεμένα τα χέρια μας, προχωράμε».
Μάλιστα.
Και έχω και ένα email μπροστά μου που το έλαβα από το γραφείο τύπου της Ελλάδος,
ναι,
στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Συμφωνία των Πρεσπών,
ναι,
και λέει, γίνεται γνωστό ότι κυρώθηκε και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Παιδική Συμφωνία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 του 1993 και 845 του 1993, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών.
Μάλιστα.
Το σχετικό κείμενο αποτελεί των υπαριθμών 4588 νόμο του κράτους, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αριθμό 9α 25 πρώτου του 19, ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του, η επίσημη πλέον ονομασία της γειτονικής χώρας μέχρι πρότινος πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά και τη σχετική ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, είναι, και το έχουν και μάλιστα με έντονη γραμματοσυρά, Βόρεια Μακεδονία.
Εδώ λοιπόν αυτό... παθαίνεις εγκεφαλικό.
Ναι. Αυτό στέλνει το γραφείο τύπου της Ελλάδος στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Προς όλους. Προς όλα τα ΜΜΕ, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ακριβώς.
Τους λέει λοιπόν αυτά τα οποία θα έπρεπε να τα λένε οι Σκοπιανοί και εμείς να αντιδρούμε.
Ακριβώς.
Έτσι. Και τους λέμε εμείς και βγάζουμε τα μάτια μας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ήταν ο σκοπός.
Και ενώ υπάρχουν σκοπιανοί που έστω και για τους δικούς τους λόγους είναι σφοδρά κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχουν επιστρατεύσει τις δικές τους οργανώσεις ανά την Ιθύριο που είναι πολύ καλά οργανωμένες και έχουν καλή χρηματοδότηση, έχουμε μετά το δικό μας γραφείο τύπου στη Νέα Υόρκη να δίνει οδηγίες στους δημοσιογράφους και στον ΜΜΕ ότι η σωστή και επίσημη ονομασία αυτής της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία.
Βεβαίως, πριν όταν είχε πάει ο Τσίπρας επάνω στις πρέσπες εκεί στις Λίμνες για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, κάνανε το ιδιωτικό συμφωνητικό Κοντζιάς με τον Δημητρόφ, μετά από 5-6 μέρες, 10, είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος της Ινδίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδίας. Και στην press conference εκεί που κάνανε, παρουσία των δημοσιογράφων, είναι οι κάμερες μέσα στο Μαξίμου και τα λοιπά και κουβεντιάζουν οι δυο τους στους καναπέδες, λέει ο Τσίπρας στον πρόεδρο της Ινδίας ότι από εδώ και πέρα, κύριε πρόεδρε, θα πρέπει να ονομάζετε την χώρα, τη γείτονα χώρα, με την ονομασία της, λέει, την κανονική ονομασία της πλέον, ως Βόρεια Μακεδονία και όχι με τη συνταγματική της ονομασία, δηλαδή τη Φιρόμ. Και το λέει ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, το λέει στον πρόεδρο της Ινδίας, μη τυχόν και δεν το κατάλαβε. Και το επαναλαμβάνει, από εδώ και πέρα θα τη λέτε Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία, και εφόσον υπάρχει κράτος Βόρεια Μακεδονία και δεν υπάρχει άλλο κράτος Νότια Μακεδονία, εμείς είμαστε μια απλή επαρχία εδώ, η Μακεδονία, η οποία αφού θα κατοικείται ήδη από σλαβόφωνους και τα λοιπά, θα ζητήσουν να την προσαρτήσουν μετά στην κανονική χώρα με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία.
Ακριβώς.
Δυστυχώς. Εδώ παθαίνεις εγκεφαλικό, όχι για τους ξένους, ούτε για τον Νίμιτς, κύριε Νευραδάκη. Ο Νίμιτς ήταν ένας υπάλληλος εκεί του οργανισμού αυτού που ονομάζεται Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάλληλός τους ήταν και έκανε ό,τι του λέγανε τα αφεντικά του. Και διότι είναι και άλλοι πιο πάνω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Είναι τράπεζες, είναι μεγάλες οικογένειες, άγιες οικογένειες, ιερές οικογένειες και ο άνθρωπος έκανε ό,τι του λέγανε. Εδώ οι δικοί μας τα ξεπούλησαν όλα. Δεν μου φταίει εμένα ούτε ο Νίμιτς, ούτε κανένας άλλος. Οι δικοί μας εδώ, οι κυβερνήτες, τους οποίους εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα να κάνουν αυτά που κάνουν.
Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή αναφέρατε την Ινδία, κάτι πολύ σύντομο, υπάρχει μια ανάρτηση στο Twitter από τον πρόεδρο της Ινδίας, πέρσι 19 Ιουνίου του 2018, ο οποίος γράφει στα αγγλικά βέβαια ότι ο πιο διάσημος Έλληνας που έχει έρθει στην Ινδία ήταν φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήρθε ως κατακτητής, αλλά έφυγε σαν φίλος. Αυτά τα έγραψε δημοσίως ο πρόεδρος της Ινδίας, ο Ραστράπτη Μπάβαν, πέρσι τον Ιούνιο, εποχή της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Μάλιστα. Και έρχεται και ο Νίμιτς και λέει, Απορώ γιατί αυτές οι δύο χώρες αυτά το είπε λίγο πριν την υπογραφή της συνθήκης, της συμφωνίας αυτής. Λίγο πριν την υπογραφή του ιδιωτικού αυτού συμφωνητικού. Για μένα δεν έχει ισχύ ούτε ως ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ενός διαμερίσματος, υπογείου διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία. Τι ήταν, γιατί λέει τσακώνονται οι δύο αυτές χώρες, τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? Γι' αυτόν τσακώνονται, λέει. Αυτός ήταν ο σφαγέας των λαών. Και λέει τέτοια, και δεν τον κήρυξαν persona non grata, να μην περάσει ούτε από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα δεν τον κήρυξαν persona non grata. Τον άφησαν, ναι, και έλεγε ό,τι ήθελε. Και χτυπούσαν παλαμάκια εδώ, χαιρότουσαν, χαρά μεγάλη. Χαρά και μεγάλη η δική μας.
Και μας έλεγε πέρσι στο κεντρικό δελτίο του Αντένα ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα έχει αποδεχθεί τον όρο Μακεδονία όταν δέχτηκε την ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα που είναι το πρόβλημα? Αλλά εδώ πρέπει να γεδάσει κανείς, γιατί ο ίδιος ήταν αυτός που μεσολάβησε για να βγει αυτή η προσωρινή ονομασία. Οπότε ο ίδιος ως τάχα μου ουδέτερος μεσολαβητής έκλεισε μια συμφωνία για αυτή την ονομασία και μετά από 20 και βάλε χρόνια γυρνάει και λέει «Α, τη δεχτείτε, την δεχτήκατε, άρα πρέπει να δεχτείτε τώρα και τον όρο Βόρεια Μακεδονία».
Εγώ έχω το έγγραφο του ΟΗΕ, μου το έχει δώσει ο κύριος Σπύρου, το έγγραφο του ΟΗΕ, που λέει ότι κατόπιν αιτήσεως της πρώην, δεν θυμάμαι τώρα, μην πω κάτι που δεν είναι έτσι, της χώρας αυτής που αποσχίστηκε από την Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Βαρντάρσκα και τα λοιπά, κατόπιν αιτήσεως της να μπει μέσα στον ΟΗΕ ως Μακεδονία και την άρνηση και των νομιοπολιτιών και όλων των άλλων και τα λοιπά και της Ελλάδας της ίδιας, μπαίνει, θα μπει μέσα ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά για χρήση στον ΟΗΕ μόνο, το λέει το έγγραφο. For use in the United States, in the United Nations. For use in the United Nations. Για χρήση μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Για να μπορούν να ξεχωρίζουν, να μην λένε η χώρα που είναι βόρεια από την Ελλάδα και πιο πάνω από την Ελλάδα κτλ. Και της δώσανε την ονομασία που κακώς αποδέχτηκε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τη χρήση Μακεδονία, όταν και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αποκλείσει την είσοδο αυτής της χώρας οπουδήποτε με χρήση του όρου Μακεδονία. Τα παράγωγα μακεδονικό, Μακεδονία, Βόρεια, Νότια, Κεντρική και δεν ξέρω τι. Έτσι, οι δικοί μας εδώ δεχθήκανε την χρήση πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που θα μπορούσε ακόμα και έτσι να μπει μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ. Γιατί έπρεπε σόν και καλά να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία. Αν θέλετε πέστε μας κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε μπροστά μας να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα.
Είναι πολλά τα θέματα και θα ήταν χαρά μου να τα συζητήσουμε και μια άλλη φορά.
Εγώ γι' αυτό ανέφερα όλα αυτά τα θέματα, για να ξέρουν οι ακροατές μας τι τους περιμένει.
Απλά θα πω το εξής. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς σαν Έλληνες δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ότι έχουμε σάπιους πολιτικούς και σάπιο πολιτικό σύστημα και ότι γίνονται πράγματα και θαύματα γύρω μας καθημερινά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα όσον αφορά την ίδια μας τη χώρα, την ίδια μας την πατρίδα και τον ίδιο μας το λαό. Όταν λοιπόν λέμε ότι αυτοί είμαστε, δηλαδή εμείς είμαστε όλοι διεφθαρμένοι, όλοι φοροδιαφυγάδες, όλοι έτσι, όλοι γιουβέτσι τέλος πάντων, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μη αντίδρασης. Αυτό σε παραλύει. Σε κάνει να νομίζεις ότι εσύ φταίς για όλα. μπορεί να έχεις εν μέρει κάποιες ευθύνες σαν λαός, αλλά όταν το εμπεδώνεις μέσα σου σε τέτοιο βαθμό ότι έτσι είσαι και δεν αλλάζεις τίποτα, τότε δεν θα σηκώσεις κεφάλι, δεν θα βγεις έξω μετά την άλλη μέρα να διαμαρτυρηθείς για τη συμφωνία των Πρεσπών, για το Γεωργίου, για τα μνημόνια και για οτιδήποτε άλλο. Θα τα δεχτείς. Και γι' αυτό ακούγονται τέτοιες απόψεις και από τους πολιτικούς όπως τον Γιώργο Παπανδρέου που αναφέρατε, που είπε είμαστε μια διαφθαρμένη χώρα, και γι' αυτό ακούγονται τόσο πολύ και από καθηγητές και από τα μέσα ενημέρωσης και από όλα τα συστημικά όργανα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη συζήτηση που κάναμε. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και τα οποία μου έχετε αναφέρει εδώ σε αυτή την λίστα, που πραγματικά θα έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νευραδάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βίλς. Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε γρήγορα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Μόλις ολοκληρώσαμε την μετάδοση της συνέντευξης που είχα την ευκαιρία να δώσω στην ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος και παραγωγός της εκπομπής Διάλογος στην εκπομπή Ελλάδα ώρα 0 του Κώστα Wills. Η συνέντευξη μεταδόθηκε αρχικά στις 16 Φεβρουαρίου του 2019 στον Art FM 90,6 στην Αθήνα, και το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αρχείο συνεντεύξεων και εκπομπών μας, ενώ τα ηχητικά αρχεία μας είναι επίσης διαθέσιμα στο Apple Podcasts, στο TuneIn και σε άλλες γνωστές εφαρμογές. Κλείνουμε τώρα την σημερινή μας εκπομπή και τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες στην επόμενη ειδηνόφωνη μετάδοσή μας. Έως τότε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.